Вітаю усіх, подкаст «Без оголошення війни», Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні говоримо про те, як час після Другої світової війни, гонка, озброєння, суперництво між Сполученими Штатами та Радянським Союзом впливали, зокрема, на освіту, освітній процес та науковців. Тому що, знову ж таки, всі ці відкриття, всі ці досягнення не були б можливі без університетів, без науковців, без студентів, без людей, які були зацікавлені у тому, аби це все зробити, і що найголовніше, мали на це кошти. Тому, власне, Олександр, давай в двох словах, як ти сформулюєш сьогоднішню нашу тему?
Ми говоримо про те, як холодна війна і радянсько-американське протистояння вплинуло на технологічний прорив, технологічну революцію після 1945 року на прикладі лише американської освіти і науки, американських технологічних інновацій. Про радянські говорити не будемо, тобто це не лише тому, там, що ми там відхрещуємося від радянських технологій. Я думаю, про це треба говорити теж чесно, і мені здається, варто записати окремий випуск, тим паче, що багато українців долучилися до того, що в якихось сферах Радянський Союз був справді піонером. Зокрема, супутник, це і Сергій Корольов, це і Глушко, який був виробником двигунів до ракет, які запускали супутник в космос. Тобто в цьому сенсі, звісно ж, українці теж тут багато чого доклалися, але сьогодні говоримо про те, як гонка озброєнь, як взагалі війна, як війна стимулює розвиток технологій, тим паче, що от ми теж маємо зараз справу з великомасштабною, повномасштабною війною, яка теж дуже швидко змінює те, і як сама війна виглядає, і як потім певні технології, які вже були протестовані на полі бою, потім поверталися до цивільного життя і ставали реальною зміною життя в пересічних людей.
Хочу подякувати нашому партнеру American University Київ, приватному університету, який пропонує вищу освіту американського зразка в сфері менеджменту, бізнесу та IT. Засновниками та партнерами університету є Курт Волкер, Олексій Шершньов, EPAM System, DTEC Academy, BGV Group, Management, Brain та інші. Також партнером університету є Arizona State University, один з найпрестижніших університетів в США, який вже 9 років поспіль є номером один у США за інноваціями. Уявіть, лише у 2023 році університет витратив 906 мільйонів доларів на дослідження, отримав 160 патентів та заснував 21 стартап. В університету дуже широкий діапазон галузей для досліджень. Наприклад, завдяки співпраці NASA та Arizona State University у 2023 році стартувала ракета SpaceX Falcon Heavy з космічним кораблем, яка подолає 2,2 мільярда миль, щоб дослідити астероїд Психея. Цей астероїд багатий металом, який може бути використаний для виробництва мікроелектроніки. Загалом у 2023 році понад 200 компаній почали роботу на основі інновацій Arizona State University, залучивши 1,2 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Це дуже потужний та відповідальний партнер. До речі, завдяки партнерству з університетом Аризони, окрім навчальної програми та досвіду, студенти American University Київ можуть отримати подвійний диплом – український та американський, навчаючись з України онлайн чи безпосередньо в кампусі у США офлайн. Можливістю отримати подвійний диплом вже скористалися 32 студенти American University Київ. І от буквально цього тижня вони стали випускниками та отримали подвійні дипломи і IUC, і однієї з найкращих бізнес-шкіл світу від Arizona State University. Тож, якщо ви також хочете здобути практичну освіту американського зразка в Україні, розвинути свою кар'єру до нових горизонтів, пройти стажування в топових компаніях світу і стати частиною крутого глобального ком'юніті, заходьте на сайт American University Київ та обирайте цікаву для вас програму. Цього року для магістрів, наприклад, доступні такі програми, як Technology Leadership and AI, Software Engineering, а також Global Technology and Development та Global Management. Зверніть увагу, що цього року Міносвіти дещо змінили правила вступу для потенційних магістрів, тому поспішайте обрати American University Київ та навчальну програму. Заповнюйте заявку, і команда університету зв'яжеться з вами, щоб розповісти усі деталі, в тому числі про дуже привабливу вартість навчання на період воєнного стану. Посилання буде в описі до цього подкасту American University Київ. Дякую за те, що підтримуєте наш подкаст. Олександре, давай починати.
Війна нерозривно пов'язана з розвитком технологій. Особливо, коли сходяться між собою два супергіганти з глобальними амбіціями, з ядерним пістолетом, який взаємно приставлений до скроні. Відповідно, треба якось вести конкуренцію на інших полях, не лише у випадку там такої гарячої війни. І от якраз радянсько-американське протистояння часів Холодної війни було саме таким періодом не стільки гонки озброєння, скільки погоні за технологічними інноваціями. Бо від того, хто першим запустить супутник, хто розробить ефективнішу ракетну програму, хто висадить людей на місяць або розробить мікропроцесор, залежала перевага на потенційному полі бою. Хоча під час холодної війни США і СРСР вели здебільшого проксі-війни в різних частинах світу, чи то В'єтнам, чи Корея перед тим, то все-таки привид безпосереднього конфлікту двох супердержав нікуди не зникав. Обидві країни активно готувалися до можливого зіткнення між собою, працювали над власною технологічною перевагою. При цьому в радянсько-американській гонці озброєнь і технологій можна виділити дуже чітке правило. Сполучені Штати зазвичай розробляли якусь важливу інновацію в галузі озброєнь, а Радянський Союз реагував спершу розробкою контрзаходів проти такої зброї, потім її імітацією, часто через промислове шпигунство, потім виробляв це все вдома в велетенських кількостях, часом навіть непотрібних кількостях. І так було, в принципі, з ключовим американським винаходом, який великою мірою змінив світову історію, тобто з ядерною зброєю. Гонка озброєнь справді почалася у завершальну фазу Другої світової війни. Вона почалася з Хіросіми і Нагасакі, двох японських міст, які на початку серпня 45-го року випробували на собі міць найпотужнішої на землі зброї, оцього генія американської технологічної інновації. Поява зброї масового знищення дала початок чи не найважливішій до сьогодні технологічній конкуренції. Спершу за те, хто матиме достатній арсенал, аби знищити ворога у превентивному конфлікті, а згодом в гонитві за найсучаснішими засобами доставки цієї зброї, бо не просто ж треба створити ядерну боєголовку, її треба якоюсь мірою доставити до конкретної цілі. Це і літаки, це розвиток ракетних програм, підводного флоту і так далі. Таким був початок холодної війни, коли наука зайняла безпрецедентну роль в військовому і цивільному секторах. Ядерна зброя стала унікальним явищем, оскільки вперше в історії людства з'явилася якби такий інструмент тотальної деструкції, який міг би реально знищити всю планету. До цього, в принципі, люди ж розробляли велич... там порох був створений, там якась артилерія була, але це не дозволяло створити щось, що може знищити все людство. І тому науковці вже тоді, в 45-му році, відчули, наскільки гігантська відповідальність лежить на них. Один данський ядерний фізик Нільс Бор, зокрема, стверджував, що безпрецедентна потужність ядерної зброї вимагає нових форм міжнародного управління, тобто своєрідного світового обкому, який би це все якось рятував, робив так, щоб не було ніяких конфліктів. Зрештою, усі ті, хто в межах Манхеттенського проекту шпигували для Радянського Союзу, це навіть показано у фільмі про Опенгаймера, вони ж керувалися логікою порятунку світу. Ті, хто передавали ядерні секрети в Москву, вони рятували світ, тому що вважали, чи якось так наївно вірили, що в такий спосіб вдасться досягнути паритету між Вашингтоном і Москвою. Відповідно, це дозволить уникнути ядерного конфлікту. У всякому разі, ядерна зброя свідчила про центральну, найважливішу роль науки і науковців після 1945 року. Науковці створили бомбу, вони ж далі мали її якось вдосконалювати, треба було працювати над засобами доставки і так далі. А усвідомивши, що саме вчені на зразок Опенгаймера зробили фундаментальний внесок в перемогу в Другій світовій війні, федеральний уряд Сполучених Штатів доклав зусиль для того, аби оці наукові знання надовго увійшли до арсеналу національної безпеки, щоб це стало важливим інструментом американської зовнішньої політики. Холодна війна стала хорошим аргументом для того, щоб збільшувати підтримку уряду Сполучених Штатів фінансово, передусім, через різноманітні федеральні агентства, через прямі гранти дослідникам в коледжах і університетах, через фінансування дослідницьких центрів і так далі. В 1946 році було створене управління військово-морських досліджень. Воно прямо уповноважило ВМС Сполучених Штатів Америки заохочувати наукові дослідження для цілей національної безпеки. Треба розуміти, Сполучені Штати – це все-таки морська держава, яка саме тому така велика роль морських піхотинців і так далі. Відповідно, ВМС інвестували велетенські кошти в дослідження, які могли би бути використані у розбудові морської потуги Америки, обслуговування всіх цих сотень військових баз, військово-морських баз по всьому світу. Наприклад, дослідження геохімічних особливостей океану. Здавалось би, щось дуже далеке від війни, але воно мало сприяти розвитку військово-морських технологій. Ще під час війни у Сполучених Штатах існувало окреме управління з наукових досліджень Сполучених Штатів. Його не показали у фільмі про Опенгаймера, але полковник Леслі Гроус, там є такий персонаж, якого у фільмі зіграв Мет Деймон, От якраз він був військовим координатором Манхеттенського проекту саме з уповноваження цього управління. Тобто, по суті, вже під час Другої світової війни наука і армія вони були як одне ціле. Цей орган не зник, зрештою, після закінчення війни. Навпаки, він масштабував свою діяльність. А в 1950 році він створив окремий національний науковий фонд. Це така координаційна і донорська установа, яка роздавала гроші на дуже перспективні і дуже секретні при цьому дослідження. І цей фонд, і потім створена після війни комісія з атомної енергії, в перші післявоєнні роки інвестувала близько 50 мільйонів доларів щороку на різні університетські дослідження. За нинішніми перерахунками, це мільярди щорічно. З кінця Другої світової війни, десь до кінця 50-х, аж 95% федеральної підтримки досліджень фізики надходило або від Міністерства оборони, або від комісії з атомної енергії. Тобто, по суті, фінансуванням науки в Америці довгий час займалися. Ну, по суті, Міністерство оборони, тому що це було найважливішою такою прагматичною ціллю для американської політики, американських національних інтересів. Після 45-го року найвище керівництво США розглядало взагалі освіту як один з найважливіших аспектів національної стратегії безпеки. Президент Гаррі Труман створив дорадчий комітет з наукових питань при Білому домі. Тобто, це було таке своєрідне РНБО, наукове РНБО при президенті від часів Двайта Ейзенхауера, який, нагадаємо, був генералом війни. Він був героєм Другої світової. А після 45-го року він став президентом одного відомого нью-йоркського університету. Тобто, по суті, маємо генерала, який очолює університет. І зрозуміло, що потім він стає президентом, і для нього питання освіти і науки стають дуже важливим. І тому від його часів, от він започаткував таку тезу чи таку ідею, що кожен американський президент має окремо особистого радника з наукових питань. До речі, от якраз радником Ейзенхауера з наукових питань став інший персонаж, показаний у фільмі про Опенгаймера. Його звали Джордж Кістяківський. Він був українцем, який народився в Боярці, і він був справді радником Ейзенхауера з науки. Взагалі, доля учасників Манхеттенського проекту, які після війни розійшлися по різних університетах в різних куточках США, показує особливість американського підходу до розвитку освіти і до науки. Це передусім утилітарність і ринкова орієнтованість науки, і відповідно і теж військових технологій, бо Сполучені Штати завжди були практично орієнтованою державою. Це добре видно з того, як американське військове фінансування змінило природу фізики. Бо в Сполучених Штатах традиційно домінувала прикладна фізика. Гроші йшли тим, хто був готовий перейти від пошуку якихось там загальних законів, якоїсь там законів природи і так далі, щось відірване від реальності. От гроші йшли тим, хто вважав, що треба все це перевести на ринкові рейки, заробити на цьому грошей і відповідно якби практично реалізувати той чи інший проект чи те чи інше наукове дослідження. Відповідно, оце гаджетобудування, оце зразу технічна досконалість, плюс імплементація і масштабування. Це те, чим американська наука відрізняється від, скажімо так, більш теоретичної німецької науки, фізики, наприклад, і так далі. Тому на зміну от розрізненим поодиноким фізичним дослідникам після війни прийшла от орієнтована на виконання конкретних завдань прикладна американська наука. Новий етап у зростанні американської технологічної переваги приніс 1957 рік. Це взагалі ключовий рік, мабуть, в історії технології і великою мірою зовнішньої політики США, тому що саме тоді, після того, як у жовтні 57-го року СРСР запустив супутник, перший у світі сателіт, поміщений на орбіті Землі, федеральний уряд Сполучених Штатів виділив чималі суми на створення при всіх можливих університетах лабораторій з прикладної фізики. На відміну від СРСР, де такі дослідження, як космос, як ядерна зброя, вони там проводилися в віддалених від академічних центрів лабораторіях, дуже часто в різних закритих містах, на зразок Дніпра чи Арзамасу під Москвою. В США наукове життя квітло на університетських кампусах. Звісно, все це теж було в секретних лабораторіях. Ніхто з цим не бігав по вулиці, не розповідав, чим вони займаються. Хоча, якщо подивитись фільм про Опенгаймера, там по-різному буває, звісно ж. Але були люди, які захищали так присутність на університетських кампусах дуже важливих секретних досліджень. Наприклад, перший запуск американського супутника відбувся стараннями науковців з Каліфорнійського технологічного інституту у 1958 році. Тобто, тоді як в СРСР це робили різні секретні лабораторії, то в Америці це робили університети. Зокрема, цей Explorer-1, це перший американський штучний супутник. Він був спроектований і побудований університетськими професорами з Каліфорнії. А ось обладнання, датчики, там електроніку проектували науковці теж з іншого університету, там з університету штату Айова. Відповідно, це все було на базі от, кампусів. Зрештою, Конгрес США заснував НАСА тоді, в 1958 році, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору під впливом оцієї космічної гонки. Першим директором НАСА став теж президент одного з технологічних інститутів у Клівленді. Тобто, знову вони тягнули людей з університетів, а не якихось інженерів з якихось лабораторій. Саме в реакції на страх перед супутником. Коли США вперше в історії ж опинилися перед загрозою знищення європейською континентальною державою, Вашингтон почав реально вкладати гроші в науку. Треба розуміти, що тоді, коли Радянський Союз запустив супутник, в Америці з'явилася ну просто параноя, що тепер Москва зможе скинути якусь там ядерну зброю з космосу і все. І кінець буде американській демократії. Відповідно, Вашингтон подумав, що треба вкластись теж в розвиток освіти і науки. І тоді, через рік, в 58-му році, був ухвалений закон про національну оборонну освіту, який передбачав масштабні фінансові вливання як в технологічні спеціалізації, так і в розвиток різних гуманітарних дисциплін. Це 1 мільярд доларів на рік, і це все спрямовувалося на розвиток американської освіти. Натомість Національний науковий фонд майже втричі збільшив свій бюджет, тобто це був дуже важливий крок. Ворога треба було якось вивчати. Відповідно, в Америці почали створювати не лише якісь там прикладні речі, там як створення там лабораторій і так далі. Вони почали вчити російську мову активно тоді, в кінці 50-х, ну, готувалися до якоїсь потенційної війни, вчили історію, культуру і так далі. І при цьому все-таки дійсно найбільший шматок пирога з цих всіх федеральних грошей отримали дослідники і інженерні спеціалісти в різних інженерних коледжах і університетах. Взагалі, 60-ті роки були золотою добою точної такої технологічної освіти в Сполучених Штатах. Нові програми охопили майже всі наукові дисципліни, від фізики до наук про землю і так далі. Американці не без причин вважали, що їм потрібно значно більше технологічно підготованих людей, аби випередити Радянський Союз в науці і в технологіях. Пам'ятаємо, що Радянський Союз справді славився великою кількістю хороших інженерів, дуже хорошою математичною школою. Це не були якісь жарти. Це була справді серйозна конкуренція в американських школах і коледжах. Відповідно, як реакція на певні успіхи Радянського Союзу, були запроваджені нові програми з математики, з фізики. Закон про національну оборону освіту надавав додаткові стипендії студентам коледжів, які обирали для себе саме інженерні і природничі спеціальності. Технологічна гонка, до речі, була ще одним аргументом для розширення навчання для жінок. Треба розуміти, що перед Другою світовою війною жінки дуже рідко потрапляли до цих загальних коледжів. Вони здебільшого мали свої окремі жіночі коледжі, з менш серйозними завданнями. На деяких університетах Ліги Плюща жінок взагалі не допускали. Не допускали до докторських програм, наприклад, жінки не могли бути функціонувати в науці, і лише на початок 60-х років оце все змінювалося, тому що була потреба в інженерах, і все це змушувало університетських адміністраторів приймати певні зміни і допускати жінок теж до вивчення, бо це дозволяло рекрутувати більшу кількість людей. Ну, крім того, американці почали тоді, от в кінці 50-х років, активно займатися вимиванням мізків з інших європейських союзників, навіть своїх чи з інших країн. В 56-му році до США прибуло понад 5 тисяч науковців з інших країн. Через десятиліття їх було вже 10 тисяч, і це щороку. 10 тисяч людей щороку прибуває на твої кампуси, і ну, людей просто перекуповували з Великої Британії чи з Німеччини, наприклад. Це фінансове вливання досить швидко дало конкретні результати, бо воно показувало перетікання військових технологій і грошей в цивільні сфери життя. Американці були піонерами в цивільному використанні ядерних технологій. Вже під час Другої світової війни окремий підрозділ Манхеттенського проекту займався впровадженням ядерних досліджень до цивільної сфери. В лабораторіях, наприклад, при університеті в Сіетлі проводили дослідження біологічного впливу радіоактивності на риби, там на як це буде впливати потім на людей. Натомість побічні продукти ядерної реакції, як радіоізотопи, сподівалися використовувати в лікуванні раку. вважалося, що ізотопи зможуть вилікувати рак, бо вони будуть, їх можна буде застосовувати в конкретних пухлинах, якось там доставляти це внутрішнє випромінювання і такий спосіб лікувати рак. Ці очікування врешті не зовсім виправдалися, але от радіоізотопи стали важливим інструментом в галузі медичної діагностики. В цьому сенсі американці зробили велетенський крок вперед. Атомна ера задавала напрям і іншим дослідженням. Ще під час Другої світової війни в одному з масачусетських коледжів була створена окрема лабораторія для розробки мікрохвильових радіотехнологій. Треба розуміти, що це було дуже важливе і перспективний напрямок дослідження, тому що дуже важливо було дослідити, як в який спосіб можна займатися цією радіоелектронною боротьбою, тому що передусім розвивали ці системи радіолокації, системи зв'язку. Вже після війни різноманітні радіотехнологічні лабораторії при університетах вели дослідження протиповітряної оборони, бо треба було фіксувати теж літаки, які чи бомбардувальники, які будуть летіти і прилітати на територію Сполучених Штатів. Зосереджувались на системах, призначених для протидії ядерній атаці. США вважали пріоритетом розробку систем відстеження, виведення з ладу радянського ядерного бомбардувальника, який би потенційно міг би прилетіти до Північної Америки. Тобто, перші ідеї засобів радіоелектронної боротьби були втілені в життя під час, по суті, вже перших післявоєнних конфліктів, під час Корейської війни, і саме в університетах. По суті, були створені напівавтоматичні системи наземного спостереження, якісь там дальнього радіолокаційного попередження, були створені система мережа радарів з зенітними засобами, які координувалися високошвидкісними цифровими комп'ютерами. Зрештою, перші комп'ютери були теж розроблені власне на університетах. Комплекс радіолокаційних установок розташовували на безлюдних арктичних просторах від Аляски до Гренландії, бо саме з півночі США сподівалися прильоту радянських бомбардувальників. Ця технологія мала, ну, по суті, за 3 години, так як сподівалися американські інженери, попередити про атаку бомбардувальників, які мали нести ядерну зброю. Електромагнітні дослідження давали при цьому неочікувані ефекти, бо здавалось би, це все для військових цілей, але тут можна це використати теж в цивільному житті. Бо в 1946 році такий собі Персі Спенсер працював над магнетроном. Це такий пристрій, який виробляв електромагнітні хвилі. І одного разу, посеред своїх експериментів, він засунув руку в кишеню і несподівано виявив, що відкладений на обід шоколадний батончик розтанув під впливом електромагнітних хвиль. Відповідно, Спенсер почав експериментувати з іншими продуктами, протестував він цей магнетрон на сирому яйці. Ну, можна здогадатися, чим це все закінчилося для цього сирого яйця і для костюму цього Спенсера. Але так чи інакше, далі він приніс кілька зерен з кукурудзи, теж вкинув їх до цього магнетрона. І в такий спосіб з'явився перший на світі зроблений під мікрохвилями попкорн. Оскільки це відкриття, в принципі, обіцяло дуже хорошу монетизацію, Спенсер поквапився запатентувати цей винахід, і вже в 1947 році, через рік, на ринку з'явилася перша комерційна мікрохвильовка. І вона була велетенською, важкою. Вона, в принципі, важила 340 кілограм. Вона коштувала 5 тисяч доларів. Це піврічна зарплата самого цього Спенсера. Але буквально за 20 років технологія спростилася, стала легкою і доступною. І в такий спосіб світ отримав в користування мікрохвильову піч, яка, от, власне, стала результатом різних військових радіотехнологічних технологій. Іншим прикладом такого благодатного впливу гонки озброєнь було заснування вже НАСА. Я вже згадував, що воно з'явилося після запуску радянського супутника в 57-му році. Агентство перші кілька років було націлене на розвиток різних орбітальних технологій. Звісно ж, вони займалися передусім військовими справами. Але ера супутників змінила все не лише у військовій стратегії, але й в цивільному житті. В середині 60-х років військово-морські сили США почали проводити експерименти з супутникової навігації для відстеження різних американських підводних човнів, інших об'єктів. Завдяки 6 супутникам на орбітах навколо полюсів військове командування могло в лічені хвилини ідентифікувати перебування своїх субмарин. Військові постійно вдосконалювали цю технологію, прагнули забезпечити і створити таку надійну систему навігації, передусім для військових цілей. Вважалося, що саме супутник буде найкращим способом все це зробити. І в 1978 році Міністерство оборони США запустило, по суті, перший власне навігаційний супутник в космос. А у 1993 році була запущена ціла серія з 34 таких супутників, і у такий спосіб народилася Global Positioning Systems, тобто GPS, який став теж породженням військових приладів. Більшість творців GPS працювали в радіологічній лабораторії, дуже відомій лабораторії, яка міститься при Масачусетському технологічному інституті. Цікаво, що уряд США вирішив зробити GPS технологію вільно доступною для всього світу вже в 83-му році, дозволивши використання в цивільній сфері після трагічного повітряного інциденту, про який ми колись розповідали, після того, як радянський винищувач збив корейський авіалайнер в 83-му році, і Рейган вирішив запровадити GPS в цивільній авіації, в багатьох інших сферах. В 21-му столітті, зрештою, різні країни мають свої системи навігації. Французи мають свою, росіяни навіть мають свою, але ми досі користуємося американською назвою. Але все це теж прийшло саме з військової технології. Інтернет – це чи не найважливіший побічний продукт холодної війни і гонки озброєнь. Інтернет, яким ми його сьогодні знаємо, він почав своє життя в 1969 році як мережа Агентства передових дослідницьких проєктів. І от саме інтернет створили вчені, які працювали на Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Початково хотіли об'єднати власне університети, різні університети, які займалися такими військовими технологіями, плюс урядові установи і оборонних підрядників по всій території Сполучених Штатів, і дозволити в такий спосіб обмін інформацією, якесь спільне використання обчислювальних технологій. Треба розуміти, що тогочасні комп'ютери, вони були велетенські за своїми масштабами, вони мали певні обмеження на операції. Відповідно, треба було їх якось об'єднати, аби здійснювати складніші обчислення з більшою швидкістю. Оскільки це все була військова технологія, було важливо створити розосереджену мережу з багатьма вузлами без якогось єдиного командного центру. Бо якби почалася війна, то цей командний центр, напевно, в нього би зразу би і прилетіло. Сама назва інтернет походить саме від цієї розгалуженої структури, групи цих взаємопов'язаних комп'ютерів в різних університетах. Нет, це мережа англійською мовою, і все це об'єднувалося в більші кластери, якраз в інтернет-мережі. Перше повідомлення, яке було передано через цю систему, було надіслано з комп'ютера між двома каліфорнійськими університетами. Згодом до цих двох університетських мереж додалися інші американські університети, і по суті, інтернет був створений як мережа, яка об'єднувала різні американські університети. А вже згодом, на початку 70-х, до цих американських навчальних закладів доєдналися різні університети з інших країн НАТО, теж які займалися різними військовими проектами. А от протягом 70-х років, коли і комп'ютери з'явилися, вже персональні комп'ютери почали з'являтися на ринку, ця технологія почала входити вже в цивільне життя. Зрештою, поява комп'ютерів теж пов'язана з гонкою озброєнь, бо перший американський протокомп'ютер був створений для армії США у Пенсильванському університеті в 45-му році, ще під час Другої світової війни, бо він мав допомагати розраховувати артилерійські траєкторії. За своїми розмірами він нагадував, ну просто це була велетенська кімната, величезна махіна. Так само поширення напівпровідників, іншої дуже важливого винаходу 20-го століття, стало можливим не лише завдяки оцим розумним технологіям виробництва, а й суто академічній фізиці. Американські університети відіграли вирішальну роль у розвитку знань про напівпровідники. Такий собі Вільям Шоклі, він вважається батьком чіпів. Він був професором одного з каліфорнійських університетів. А ось вісімка його учнів, яка в певний момент зрадила свого вчителя, вона пішла і створила Fairchild Semiconductor, який
Ну, не
став
зрадила. Я просто недавно читав цю історію. Він був тиран, деспот, і всі пишуть у всіх спогадах, що він був дуже потужний інженер, але як людина, ну відверто кажучи, дуже неприємний чоловік. Тому вони від нього пішли. Давай не казати зрадили. Він називає їх зрадниками, да. Але він був поганим менеджером.
Ну добре, але він їм все дав, він їх навчив. Він був справді важливим теоретиком, фізиком. А вони взяли, використали його знання і на цьому заробили великі мільярди. Бо ця компанія, яку вони створили, у майбутньому стала піонером з виробництва транзисторів і оцих інтегральних схем для
Вона, по-моєму,
напівпровідників.
навіть досі існує.
Здається,
Але вона порівняно
купила
маленька.
її. Здається, її купили якийсь більший конгломерат продуктів чіпів. Але всі ці речі відбувалися в межах університетів. Спочатку академіки займалися теоретичним опрацюванням всіх цих речей, а потім з'являлися зрадники, які впроваджували їх в життя і заробляли на цьому гроші. Військові технології подарували світу багатьох теж багато незамінних в побуті речей. Наприклад, суперклей, який був вигаданий хіміком Гаррі Кувером, який працював для військових замовлень і випадково вигадав дуже клейку речовину. Це було справді випадково. Початково її використовували здебільшого у військових цілях. Тобто суперклей активно залучали, наприклад, під час В'єтнамської війни у формі спрею як кровоспинний засіб для тимчасового латання внутрішніх органів поранених солдатів. Аж з часом почали це все використовувати теж в інших, ну, звичайних побутових справах. Суперклей почали, наприклад, після 59-го року залучати і вже масово продавати. Була навіть така відома історія, коли цей винахідник представляв цей винахід у телевізійному шоу. Він там використав одну краплю суперклею, щоб з'єднати два шматки металу разом, і підняли по суті ведучого і його над землею, показавши, що це все така велика крута технологія, яка прийшла з армії. Треба розуміти, що війни це завжди був час технологічних інновацій. І холодна війна тут абсолютно не виняток, бо була Друга світова війна, яка принесла велетенську кількість нових винаходів, починаючи там від ядерної зброї, закінчуючи різними каучуком, штучною гумою і так далі. Часом поразки у війнах стають теж мотивацією для наукових революцій, бо існує теорія, що німецькі успіхи в квантовій механіці після 1918 року стали прямим наслідком нищівної поразки Німеччини в Першій світовій війні. Тобто німецьке суспільство, німецькі фізики, вони були розчаровані, розгублені болісною поразкою, і вони почали виступати проти такого раціонального підходу у фізиці і почали вигадувати різні круті теорії. І в такий спосіб вони створили на дуже неочевидну, чи впали на дуже неочевидну ідею квантової теорії. Треба розуміти, що перемагає у війні той, хто найкраще вміє поєднати різні теоретичні напрацювання академічного світу з інженерними можливостями. Бо, по суті, навіть та ж сама індустрія мікросхем, про які ми говорили, вона злетіла саме тому, що випускники університетів витрачали роки поза кампусами на налагодження різних виробничих процесів, на масове виробництво. І в цьому сенсі, якби університет давав лише якусь там теоретичні знання, давав можливість інженерам вигадувати певні ідеї, але потім з'являлася потреба у тому, щоб ці ідеї реалізовувати на рівні конкретних інженерів, якихось технологічних інновацій. І в цьому сенсі, звісно ж, поєднання університету і лабораторії, науки і інженерної майстерності, якоюсь мірою мізків, ідей і грошей, все це перетворило Америку у справді великий центр технологічних інновацій. Тобто самого університету, в принципі ж, важко полягати тільки на самих університетах. Потрібно теж мати чіткий план, як це все впроваджувати до цивільного життя.
Насамкінець хочу знову подякувати нашому партнеру American University Київ, приватному університету, який пропонує вищу освіту бакалавра, магістра та короткострокові курси повністю за американськими освітніми стандартами. Засновниками та партнерами університету є Курт Волкер, Олексій Шершньов, EPAM Systems, DTEK Academy, BGV Group Management, Bray та інші. В American University Київ ви отримаєте тільки прикладні знання, необхідні для успішної кар'єри, розуміння глобального та мультикультурного контексту. Матимете в навчанні дуже багато креативності та самостійності. Навчитесь спічити власні проекти, братимете участь у мітапах, хакатонах та бізнес-акселераторах. Отримаєте круте ком'юніті і студентське життя. Якщо ви хочете отримати вищу освіту американського зразка, навчатися англійською мовою топових викладачів з міжнародним досвідом, пройти практику в найвідоміших компаніях світу, а ще отримати подвійний диплом, український та американський, заходьте на сайт American University Київ, обирайте цікаву для вас програму, і команда університету розповість усі деталі. Нагадаю, що університет пропонує привабливі знижки на навчання на час воєнного стану, а також можливість навчатись онлайн в найсучасніших програмах, а також офлайн у технологічному та красивому кампусі університету в Києві, який знаходиться в відреставрованій будівлі колишнього річкового вокзалу. Дякую, American University Київ, за те, що нас підтримуєте, а вам, шановні слухачі, за те, що нас слухаєте. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Нагадаю традиційно, якщо у вас є цікава тема, пишіть в Інстаграм. Ми будемо намагатися їх підготувати та розповісти. На цьому все. Щасти!